Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un krenare Zubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinë të negociatave, thot eksperti amerikan Charles Kupçan. Rreth 40 milion euro remitenca në vit nisen nga Kosova drejt BE-s. Shkencëtarët gjenden në prag të gjetjes së trajtimit për virusin Ebola. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një burri armatosur është arrestuar në qendër të Sydney pasi ka thirrur me thik një grua dhe më pas është ndalur në rrugë nga këmbësorët, ka thënë policia. Gruaja e plagosur është dërguar në spital dhe është në gjendje stabile, ndërkohë policia ka thënë se aktualisht nuk ekziston ndonjë rrezik për publikun, mirëpo ka kërkuar njerëzve që të anashkalojnë qendrën e qytetit. Rënja e tregtisë në mes të Gjermanisë dhe Iranit ka dhënë shenja se sanksionet e Shteteve të Bashkuara janë duke ndikuar ku shtetet marrin vendime nëse duhet të bashkëpunuar me Teheranin. Eksportet gjermane në Iran kanë rënë për 48% në 6 muajt e parë të këtij viti, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters, duke pretenduar se disa kompani nuk dëshirojnë të prishin raportet me Shtetet e Bashkuara pasi Washingtoni ka rivendosur sanksionet ndaj Teheranit. Ngjashmërisht edhe shitjet e Iranit në Gjermani kanë rënë në periudhën e njëjtë në 43%. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia e Iranit do të zvoglohet për 6%, derisa edhe shkalla e papunësisë mbetet e lartë 12%. Presidenti amerikan Donald Trump ka larguar një vit më parë shban nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe ka rikthyer sanksionet ndaj këtij shteti. Lideria e Hong Kongut, Carrie Lam, u ka kërkuar protestuesve që të mos shtyjnë qytetin drejt humnerës, teksa ka bërë një fjalim emocional para publikut. Sipas saj, Hong Kongu ka arritur në një situatë rrezikshme dhe se dhuna do të shtynte atë në një rrugë pa kthim. Shpreha e paknaçive në Hong Kong ka hyrë në javën e 10 dhe nuk është duke treguar ndonjë shenjë të përmirësimit. Protestuesit fillimisht kanë nisur marshet kundër një ligji të propozuar për ekstradimin, i cili më pas është pezulluar. Megjithatë, ata kanë frikë për demokracinë në udhëtecin aktuale të Kinës. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, mirë po ka më shumë autonomi me që funksionon si pas organizimit një shtetë dy sisteme. Shefi për çështje bërthamore në Rusi është zotuar se kështu do të vazhdojë të zhvilloj armë të reja, teksa janë varrosur 5 studiues që kanë vdekur si pasojë një shpërthimi gjatë testimit të një pajisje bërthamore. E përditshme amerikane The New York Times ka thënë më 12 gusht, duke cituar në kushte anonime disa zyrtar amerikan të inteligjencës, se Rusia duket se ka qenë duke testuar një lloj të ri të raketës bërthamore dhe se shpërthimi mund të jetë një nga aksidentet më të këqija bërthamore në rajon pas Chernobylit. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke mësuar shumë nga shpërthimi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinën e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë, thot eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara Charles Kupçan. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara aktualisht duket se nuk ka një qëndrim të qartë për procesin e dialogut mes këtyre dy vendeve dhe se administrata aktuale amerikane nuk ka prioritet Ballkanin. Intervistën me zotin Kupçan e ka realizuar kolegu i Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Dragan Shtavljanin. Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara Charles Kupçan beson se çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinën e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Kupçan ka thënë se shkëmbimin e territoreve do ta përkrahte për arsye pragmatike.
I am someone who believes that the land swap issue should be on the table.
Unë besoj se çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinë të negociatave, sidomos nëse do të ofronte një mundësi për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse në një mënyrë do të përbënte problem për rajonin, pasi do të rikrijoheshin mundësi për vija kufitare në baza etnike, por të paktën edhe një mundësi për të tejkaluar këtë situatë bllokuese. Kjo do të kërkonte më pas mbështetjen e popullsisë në Kosovë dhe Serbi. Tani shihet se nuk ka disponim për një gjë të tillë, sidomos në anën e Kosovës. Mirpo mendoj se evropianët dhe Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të tentojnë të shtyjnë përpara Prishtinën dhe Beogradin që të vazhdojnë bisedimet, sepse duhet të ketë normalizim dhe Kosova, që është de facto e pavarur, duhet të bëhet de jure e pavarur për të pasur paqe afatgjate në Ballkan.
Si pas ti, muaj më parë disponimi për të negociuar mes presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe homologut të tij sërb, Aleksandr Vučić, ka qenë ndryshe, mirë po dialogu tani gjendet në rrugëqore edhe për shkak të tarifës prej 100% që qeveria e kryeministrit në dorëheqje të Kosovës Ramush Radinaj u ka vënë importeve nga Serbia.
Well, there was a time when the conversation between Vučić and Thaçi showed signs of progress.
Ka qenë një kohë kur bisedimet në mes të presidentit Vučić dhe presidentit Thaçi kanë treguar shenja të përparimit, sidomos sa i përket çështjes së shkëmbimit të territoreve, ku disa pjesë në veri të Kosovës do t'i transferoheshin Serbisë dhe një pjesë e Luginës së Preshevës do të transferohej në Kosovë. Mirpo ajo gjë duket se ka vdekur për shkak të kundërshtimeve të kryeministrit Haradinaj, një pjesë për shkak të kundërshtimeve nga Gjermania dhe palëve tjera evropiane, dhe tani jemi në një situatë kur ekziston një rrugëqore kryesisht për shkak të tarifave që ka vendosur Kosova.
I pyetur, nëse ndonjë zgjidhje eventuale mos pajtimeve mes Kosovës dhe Serbisë që do të përfshinte shkëmbim territoresh, do të përbënte precedent në vende tjera të Ballkanit, Kupçan është përgjigjur kështu.
The issue of land swap is obviously very, very controversial, and most Balkan analysts think that it should be off the table. I've always thought that it should be on the table.
Çështja e shkëmbimit të territoreve është shumë kontroverse dhe shumica analistëve për Ballkanin besojnë se duhet larguar nga tavolina. Unë mendoj se duhet të jetë aty sepse nuk është shkëmbimi në territoreve më të pakëndshëm politikisht apo moralisht se sa ndarja e Kosovës nga Serbia, e që ka qenë rikrijim i kufive përgjatë vijave etnike. Andaj nëse do të ketë ndonjë marrëveshje afatgjate mes Kosovës dhe Serbisë për shkak të shkëmbimit të territorëve, unë do ta përkraja për arsye pragmatike.
Kupçan ka treguar gjatë intervistës se beson që çështjet e Ballkanit nuk janë prioriteti i administratës së presidentit amerikan Donald Trump dhe se SBA-ja nuk ka një politikë të qartë sa i përket dialogut Kosovë-Serbi.
Not sure that there is a clear US government view on the question.
Nuk besoj se ka një qëndrim të qartë të qeverisë amerikane. Kam parë disa deklarata nga këshilltari për siguri kombëtare që ka sugjeruar se nëse palët pra Kosova dhe Serbia janë të gatshme të shkëmbejnë territore, atëherë Shtetet e Bashkuara do ta përkrajnë këtë marrëveshje. Kam kuptuar se edhe ish ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazin, Wes Mitchell, ka përkrahur ndonjë shkëmbim eventual të territoreve nëse palët do të pajtoheshin, mirëpo në anën tjetër ka shumë diplomatë amerikanë që kundërshtojnë këtë ide.
Intervistën me Zotin Kupçan e gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Rreth 40 milion euro është vlera e remitencave që nga Kosova janë dërguar në shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave zyrtare, këto remitenca kryesisht dalin përmes punonjësve të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Raportin Adie Ahmetit.
Kosova jo vetëm që pranon para në formë të remitencave nga diaspora, por miliona euro dërgohen nga Republika Kosovës në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Si pas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, vetëm në 5 muaj të parë të këti viti rrëth 13 milion euro ka qenë vlera e remitencave dalse. Kurse gjatë të vitit e kaluar, 39 milion euro ka qenë vlera parave që dërguan punëtor të huaj që jetojnë përkohësisht në Kosovë. Ekspert për çështje financiare pojnë se vlera më e madhe dërgesave nga Kosova janë të punëtorve të misioneve të huaja në Kosovë dhe studentëve nga Kosova që studiojnë në vende të ndryshme të BE-s e që familjarët financojnë obligimet e nevojshme. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se vlera remitencave dalse është ulur për shkak të zvoglimit të numrit të ndërkombëtarëve në Kosovë.
Kjo mund të arsyetohet në radhë të parë për shkak të prezencës së madhe ndërkombëtare, po flas për ata që kanë veçëndrim në Republikën e Kosovës mbi një vit, që janë institucionet e ndryshme financiare dhe shumë firma, biznese të mëdha të Bashkimit Evropian dhe një pjesë e konsiderueshme bëjnë pjesë studentët kosovar që studiojnë në shtetet e ndryshme.
Edhe zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës thonë se remitencat dalse janë kryesisht të lidhura me vendet e Bashkimit Evropian, nga se shumica e tyre që dërgojnë para jashtë vendi, janë rezidentë të Kosovës me origjinë të huaj, kryesisht punëtorë të Ulexit dhe Unmikut. Si pas standardeve statistikore ndërkombëtare, ata të huaj që punojnë në Kosovë me kontratë një vete më shumë, janë rezidentë të Kosovës, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës. Një punëtor ndërkombëtar që punon për një organizatë të huaj i tha Radios Evropa e Lirë se rrogat e stafit cilën nga 5 deri në 8.000 euro varësisht pozita si dhe organizata. Por me i di bektash i thotë se punëtorët e ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë paguhen nga buxheti i shteteve që vinë dhe jo nga buxheti i Republikës së Kosovës.
Është fakt se të gjitha këto institucione, po flasë institucione ndërkombëtare, kanë llogari të vetën në Bankën Qendrore dhe ato të hyra, parat për operimin ku përfshihen edhe pagat, vjen nga institucionet e ndryshme, qofshin ato financiare apo institucionet si që bashkimi evropian.
Për shkak se pagat e këtyre punëtorve paguhen nga qeveritë e tyre për kacën në Kosovë, ata janë të përjashtuar edhe nga tatimin e të ardhura personale si dhe nga të gjitha tarifat dhe taksat e gjesendeve personale të vogla dhe të mdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup shkencëtar është ka për të ditur se dy ilaçe eksperimentale të krijuara kundër virusit Ebola kanë rezultuar me 90% sukses. Ky lajm vjen teksa Republika Demokratike e Kongos po përballet për të dytën herë me një situatë të rëndë të përhapjes së këtij virusi. Holsit na sjell Mimoza Sadiku.
Shkencëtarët janë një hap afër gjetjes së një trajtimi efektiv për virusin Ebola, pasi dy lloje të ilaçeve kanë treguar sukses 90% në disa testime klinike në Kongo. Dy lloje të ilaçeve eksperimentale REGN-EB3 dhe MAB-114 janë krijuar duke shfrytëzuar antitrupa të marra nga të mbijetuarit e virusit. Këto trajtime tani do t'ju ofrohen të gjithë pacientëve në Republikën Demokratike të Kongos, ka thënë Instituti Kombëtar i Shteteve të Bashkuara për Alergji dhe Sëmundje Infektuese. Këto rezultate pozitive janë shënuar teksa Republika Demokratike e Kongos po përballet për të dytën herë me një situatë të rëndë të përhapjes të këtij virusi. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar Amerikan për Alergji dhe Sëmundje Infektuese, ka thënë se rezultatet përbëjnë lajm të mirë për luftimin e ebolës. Kjo i bie se ne tani duket se kemi gjetur trajtim për një sëmundje të cilës deri vonë nuk kemi ditur si t'i qasemi, ka thënë ai. Agjencia ka thënë se pacientët që janë dërguar në qendër të trajtimit me nivele të ulëta të virusit në gjak, pasi kanë marrë dy ilaçet eksperimentale, kanë shpëtuar. Ndërkohë shkencëtarët kanë vendosur për të mos testuar dy lloje të tjera të ilaçeve, pasi bazuar në të dhënat e marra nga 500 pacientë, ata që kanë përdorur REGN-EB3 dhe MAB-114 kanë pasur mundësi më të madhe për të mbijetuar. Ebola ka nisur të shpërndahet në lindje të Kongos nga gushti i vitit 2018 dhe shpërndarja e virusit, që tani është kthyer në të dytën më të madhe në histori, ka lënë të vdekur të paktën 1800 persona. Përpjekjet për ta kontrolluar atë janë penguar nga dhuna e milicisë dhe rezistenca lokale. Shpërthimi më i madh i ebolës në Afrikën Perëndimore ka ndodhur nga viti 2013 deri më 2016, duke lënë të vdekur më shumë se 11.300 persona në Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Tentimet për trajtim të virusit që kanë nisur në nëntor të vitit të kaluar janë duke u kryer nga një grup ndërkombëtar që është i koordinuar me Organizatën Botërore të Shëndetësisë.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.